Vreau să stăm înaintea Domnului în dimineața asta și să continuăm studiul nostru despre cunoașterea lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi puțin despre măreția lui Dumnezeu. Am spus încă de la început că cunoașterea cine este El definește cine suntem noi. În funcție de cât de mult îl descoperim pe Dumnezeu și înțelegem pe Dumnezeu, în funcție de asta, descoperim și definim cine suntem noi cu adevărat. Mulți dintre noi ne definim în tot felul, în forme care nu sunt adevărul despre noi. Și adevărul despre noi îl descoperim în măsura în care descoperim cine este Dumnezeu. Dar nădăjduiesc că cel puțin ajungem în locul ăsta în care relația noastră se va adânci, astfel încât cine este El să definească și să influențeze cine suntem noi. Când vorbim despre măreția lui Dumnezeu, vreau să vă readuc aminte un lucru care trebuie să fie în centru învățăturii noastre, în centru trăirii noastre, și anume, dacă vă aduceți aminte, am spus lucrul ăsta, și nădăjduiesc că lucrul ăsta să fie așa scris pe inimile noastre, ca să nu uităm niciodată. La rădăcina tuturor păcatelor, la rădăcina tuturor problemelor, vă aduceți aminte ce stă? Cine și aduce aminte? Nu. Am spus că la rădăcina tuturor problemelor și la rădăcina tuturor păcatelor, noi zicem că stă mândria, dar am spus altceva care duce la mândrie. Stă devierea de atenție de la Dumnezeu. La rădăcina tuturor păcatelor și a problemelor oricărui om, stă devierea de atenție de la Dumnezeu. În momentul în care omul își ia ochii de pe Dumnezeu, este vulnerabil în fața păcatului. Dacă vă aduceți aminte, v-am spus despre faptul că atunci când diavolul și-a luat ochii de pe Dumnezeu și s-a uitat la el însuși, s-a născut un gând în el care a dus la păcat. Vă aduceți aminte? V-am spus că atunci când Adam și Eva și-au luat ochii de la Dumnezeu, s-au uitat înspre altceva, au căzut în păcat. Fiii lui Dumnezeu, din Geneza 6, când și-au luat ochii de la Dumnezeu și s-au uitat la frumusețea fiicelor oamenilor, au căzut în păcat. Și sunt exemple nenumărate în Scripturi și modelul Domnului Iisus Hristos, Ioan 5:19, că și Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci face tot ceea ce vede pe Tatăl făcând, arată faptul că Fiul lui Dumnezeu a fost întotdeauna cu atenția focalizată asupra lui Dumnezeu. Și ăla este singurul loc în care nu păcătuiești. Așa că mă rog ca Dumnezeu să ne vindece de devierea de atenție, pentru că de devierea de atenție să știți că suferă întreg pământul și să ațintească privirea noastră înspre Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu fascinant. Avem un Dumnezeu măreț. Avem un Dumnezeu extraordinar. Unul dintre lucrările păcatului, să știți, este să ne înalțe pe noi și să-L minimalizeze, să-L micșoreze pe Dumnezeu. Vă repet fraza asta. Una dintre lucrările păcatului este să ne înalțe pe noi și să-L minimalizeze, să-L micșoreze pe Dumnezeu. Când vezi imensitatea lucrurilor create de Dumnezeu, îți dai seama că tu nu ești buricul pământului. Și în Scripturi ni se spune în special să privim la creație ca să vedem măreția Creatorului nostru. Biblia spune că cerurile vestesc, mărturisesc, spun despre slava lui Dumnezeu. Și cuvântul ăla ceruri, să știți că nu se referă neapărat la dimensiunea spirituală, ci se referă la ceea ce tu vezi cu ochiul fizic și ceea ce poți să percepi dacă te uiți la telescoape, dacă te uiți noaptea la stele, lucrurile alea mărturisesc gloria lui Dumnezeu. Să știți că închinarea și rugăciunea sunt expresia unor inimi fascinate. Când stai și te uiți la felul în care oamenii se închină, tu poți să știi foarte clar dacă au o inimă fascinată sau o inimă plictisită. Sunteți cu mine? Câte inimi fascinate ați văzut azi? Și câte inimi plictisite ai putut să vezi azi? N-ai cum să nu te închini lui Dumnezeu când ai o revelație, o descoperire a măreției Lui. Închinarea e răspunsul pe care omul îl dă atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Este, dacă vreți, celebrarea sufletului la vederea frumuseții lui Dumnezeu. Și, sincer, tind să cred din ce în ce mai mult că nouă ne plac mai mult proglamele decât contemplarea frumuseții și a gloriei lui Dumnezeu. Și asta se vede în felul în care noi răspundem în închinare. Să știți că închinarea noastră depinde de concepția noastră despre Dumnezeu. Concepția ta despre Dumnezeu te duce într-un loc al închinării sau într-un loc al plictiselii, în timp ce ești în biserică. Ce concepție ai tu despre Dumnezeu? Vedeți, dacă tu nu înțelegi că Dumnezeu este un Dumnezeu de aproape. Știți că Dumnezeu este un Dumnezeu de aproape? Ați putut să conștientizați că Dumnezeu este prezent aici în mijlocul nostru azi? Chiar dacă nu-L vedem, chiar dacă poate unii dintre noi sau majoritatea nu-L simțim, El este prezent. Unde doi sau trei se adună în numele Lui și cheamă prezența Lui, Cuvântul Dumnezeu spune că El vine. A mai mult decât atât, Biblia vorbește despre Dumnezeu că El este atot prezent. Adică nu este niciun loc în universul acesta în care Dumnezeu să nu fie prezent. Dacă tu nu ai o concepție despre Dumnezeu, că este Dumnezeu care vine aproape, Dumnezeu este mai intim decât tot ce înseamnă intimitate în definițiile tale, dacă tu nu ai conceptul ăsta că Dumnezeu vine aproape de tine, nici nu o să-i te închini Lui. Sunt mulți oameni care au impresia că Dumnezeu este Dumnezeu de departe din pricina păcatului lor. Astăzi Dumnezeu e prin alte părți ale lumii. Astăzi Dumnezeu nu o să mă asculte pentru că eu sunt mult prea păcătos înaintea Lui. Na, dacă ai concepția asta despre Dumnezeu, așa va fi și închinarea ta. Așa va fi și răspunsul tău față la gloria lui Dumnezeu. Dar noi cunoaștem așa de puțin, frați și surori, indiferent la picioarele cui ai studiat, indiferent pe cine asculți duminică de duminică, indiferent cât de mult stai în Scripturi, zi de zi, săptămână de săptămână, vreau să știi acest adevăr. Cunoaștem atât de puțin despre puterea Lui și suntem atât de înglodați în problemele noastre pentru că ne focalizăm așa de mult pe condiția umană. Vorbim foarte mult despre ceea ce ne frământă și foarte puțin despre ceea ce ne mai fascinează. Și vă zic un lucru care l-am observat la mine și am fost vineri și sâmbătă, am fost la Brașov împreună cu fratele Pică să ajutăm biserica C3 de acolo și în timp ce vorbeam cu oameni și vorbeau foarte mult despre problemele din biserică, despre ce se întâmplă în biserică, mi-am dat seama că pentru fiecare dintre noi e așa de simplu să trăim privind la problemele noastre, la condiția umană, la lucruri cu care se confruntă lumea asta și când privești și ochii tăi sunt ațintiți doar la lucrurile astea, nu ai cum să nu fii descurajat. Nu ai cum să nu fii deznădăjduit. Nu ai cum să nu ajungi în locuri în care să-ți vină să te oprești din ceea ce faci. La aproape săptămână de săptămână am avut gânduri de demisie. Bă, e o realitate, asta e. Nu pot zic altceva, că așa a fost. Dar știți până când vin gândurile astea? Până când Dumnezeu îmi dă perspectiva Lui. Până când Dumnezeu îmi dă perspectiva Lui. Când mă uit la câte probleme sunt în biserici, când mă uit la câte lucruri sunt de rezolvat în biserici, când mă uit la câte fițe, câte fumuri, câte aere, câte, știu eu, așteptări a oamenii, până când te uiți la perspectiva lui Dumnezeu. Ați citit Psalmul 73. Psalmul 73, un închinător stă și se uită prea mult la cei în jurul lui. Și vede că ăia care fac infracțiuni au BMW-uri, avioane, iahturi și se uită și, băi, bulbucați de grăsime, frate, vorbești despre ei și el e așa în depresie că el stă în fiecare zi în casă Domnului și cântă lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu îi dă perspectiva eternă a lucrurilor. Și apoi, discursul lui se schimbă total. Dintr-un nemulțumit, plângăcios, depresiv, devine unul care e un închinător și un om care laudă pe Dumnezeu. Pentru că înțelege perspectiva eternă a lui Dumnezeu. Dar vedeți, în contextul cărții Iov, Iov, din pricina circumstanțelor, din pricina lucrurilor cu care se frământă, cu care se confruntă, ajunge și el să fie focalizat doar asupra problemelor lui și asupra lucrurilor cu care se frământă și cu care se confruntă. Și este un întreg capitol care vreau să vi-l citesc în dimineața asta, în care Dumnezeu vine și îi dă o altfel de perspectivă. Și Dumnezeu în capitolul 38 pare destul de mânios pe Iov. În timp ce îi dă perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să pună câteva întrebări lui Iov, ca să-l conștientizeze pe Iov diferența dintre Iov și Dumnezeu. Și vreau să citesc din nou traducere actualizată. Sper că sunteți cu mine. O să mă mai opresc ca să veniți înapoi dacă cumva plecați. Dumnezeu vorbește direct cu Iov și spune așa: Dumnezeu i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Cine este cel care îmi întunecă deciziile, comentând fără să cunoască despre ce vorbește? Mamă! Nu-i așa că te regăsești și tu prin versetul ăsta? Comentând fără să cunoască despre ce vorbește. Echipează-te ca un bărbat, pentru ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Unde erai când am pus temeliile pământului? Spune-mi dacă știi. Păi știți că astea și pentru noi întrebările astea. Unde erai când Dumnezeu a pus temeliile pământului? Cine i-a decis dimensiunile? Știi? Cine a pus foara de măsurat peste el? Pe ce îi sunt susținute temeliile și cine a pus piatra de legătură între părțile lui? Când stelele dimineții cântau împreună și toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie. Cine a închis marea cu porți când a țâșnit din zone adânci? Eu i-am făcut îmbrăcăminte din nori și am înfățișat-o în întuneric gros. I-am pus limite teritoriale, zăvoare și porți și i-am zis: până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale. Ai poruncit tu vreodată dimineții să arătat-o aurorei locul ei, ca să prindă pământul de margini și să-l scuture pe cei răi de pe el? Pământul ia forma unui bulgăre de argilă care este presat de un sigiliu și devine ca o haină. Lumina este luată de la cei răi și brațul lor care a fost ridicat este strivit. Ai fost tu la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu vreodată prin adâncurile ei? Ți s-au prezentat porțile morții? Sau ai văzut tu vreodată porțile întunericului? Realizezi cât de larg este pământul. Spune ce știi despre toate acestea. Unde este drumul spre locuința luminii și unde este locuința întunericului? Poți să te duci tu la limita lor? Și oare cunoști drumurile spre casa lor? Cu certitudine ar trebui să știi, pentru că erai deja născut atunci când ele au fost făcute și numărul zilelor tale este mare. Ai intrat tu în camerele zăpezii sau le-ai făcut pe cele ale grindinei pe care eu le-am păstrat pentru vreme de necaz, când vine ziua de luptă și de război? Unde este drumul spre loc unde este fulgerul? De unde este împrășteat vântul care bate dinspre est pe pământ? Cine deschide un drum pentru ploaie și o potecă pentru trăznet, ca să ude pământul nelocuit și deșertul în care nu trăiește nimeni. Ea adapă pământul devastat de setete și face să încolțească din nou iarba. Are ploaia tată? Sau cine face să se nască picăturile de rouă? De unde vine gheață și cine naște bruma cerului, când apele se fac tari ca piatra și când îngheață suprafața apelor adânci? Poți tu să legi lanțul cloștii cu pui? Poți să dezlegi frânghiile Orionului? Poți să faci să fie vizibile constelațiile la vremea lor? Poți tu să fii un ghid pentru ursul cu pui? Cunoști legile Universului? Poți decide guvernarea lui Dumnezeu pe pământ? Poți să strigi astfel încât vocea ta să se audă până la nori și să te acoperi cu un torent de apă? Ați încercat vreodată să strigați așa de tare încât să se audă până la nori? Da, pe unde a rămas? 35. Poți să trimiți fulgere și ele să te asculte, plecând din direcția în care le-ai trimis. Aoleo! Mi se pare că asta e Marvel. Îți spun ele, suntem aici. Cine a pus înțelepciunea în locuri secrete și a dat minții capacitatea înțelegerii semnificației lucrurilor? Cine are înțelepciune să numere norii? Cine poate vărsa burdufurile cerului pentru ca praful să se facă noroi și bulgării de pământ să se lipească împreună? Poți tu să vânezi animale pentru leoaică sau poți să satisfaci pofta leilor tineri când stau ghemuiți în adăposturile lor și când își urmăresc din ele prada? Cine pregătește hrană pentru corb atunci când puiul lui strigă spre Dumnezeu și rătăcesc pentru că ea le lipește? Și următorul capitol, să știți că merge în lumea animalelor și îl mai întreabă și despre animale pe Iov. Și când Dumnezeu pune întrebările astea, Dumnezeu vorbește despre măreția Lui. Vorbește despre cât de mare este Dumnezeu în comparație cu tot universul creat de El. Să știți că ăsta e unul dintre motivele pentru care cerul stă neîncetat. Neîncetat. În acel loc al contemplării, al închinării înainte lui Dumnezeu. Și vreau să vă readuc aminte, frați și surori, pentru că am instituționalizat așa de mult închinarea și închinarea depinde așa de mult de cine cântă în față. Mergem la bisericile unde se cântă mai frumos. Mergem la biserici unde se cântă mai modern. Și închinarea, când cauți lucrurile astea, nu mai e. Nu mai e focalizată pe Dumnezeu, ci pe noi. Și atenția ne este luată de la Dumnezeu. Ați observat cum este închinarea cerească? Ați observat că totul este focalizat asupra lui Dumnezeu? Toți ochii ăia pe care i-au serafimii, căs pe dinapoi, căs pe dinainte, toți ochii ăia sunt focalizați asupra unuia singur, asupra lui Dumnezeu. Și v-am spus lucrul ăsta, că cerul se închină și pentru niște lucruri de care nu au beneficiat. Cerul a beneficiat de manifestarea gloriei lui Dumnezeu, cerul a beneficiat de manifestarea frumuseții lui Dumnezeu, celor beneficiază de manifestarea bunătății lui Dumnezeu, dar cerul cântă un cântec care nu are de-a face cu cerul, ci are de-a face cu oamenii de pe pământ. Vrednic este mielul ce a fost junghiat, este un cântec pe care noi trebuie să-l cântăm, pentru că cerul nu a beneficiat de junghierea mielului. Noi am beneficiat de acest lucru. Tot pământul ar trebui să cânte non-stop fraza aceasta: vrednic este mielul ce a fost junghiat. Pentru că mielul a fost junghiat pentru păcatele tale, pentru păcatele mele, pentru păcatele oamenilor, și noi avem cea mai mare responsabilitate să ne închinăm lui Dumnezeu din pricina a ceea ce i-au făcut. Și v-am mai zis lucrul ăsta. Sunt așa de multe lucruri pe care îngerii, de care îngerii n-au beneficiat, Și totuși îngerii se închină și laudă pe Dumnezeu. Am zis că îngerii nu au acces la anumite forme de intimitate pe care noi le avem. Nu au. În primul rând, nici măcar nu au acces atât de profund la inima lui Dumnezeu. Nu este în Scripturi niciun înger, care să-i spună lui Dumnezeu măcar Tată. Dumnezeu îi numește Fii, de mai multe ori în Scripturi, dar nu este niciun înger care să se adreseze lui Dumnezeu Tată. Nu este niciunul. Nici măcar Gabriel, nici măcar Mihail. Nu este niciun înger care să beneficieze și să poată fi numit Mireasa Fiului. Mireasa Fiului. Și ce înseamnă lucrul ăsta să fii Mireasa Fiului? Mireasa celui care din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile? Vă puteți imagina ce suntem și cine suntem noi? Pentru că v-am spus că nu te poți defini pe tine însuți decât în măsura în care descoperi cine este Dumnezeu. Tu ești mult mai mult decât o simplă creație care locuiește pe pământ. Tu ai acces la inima lui Dumnezeu, la inima Creatorului. Tu poți să-L chemi și să răspundă la auzirea glasului tău. Tu poți să ajungi să ai intimitate cu El, să înțelegi inima Lui. Să cunoști lucruri profunde, lucruri pe care Dumnezeu nu le-a descoperit niciodată îngerilor Săi. Spune cuvântul Dumnezeu că îngerii stau în uimire când privesc Evanghelia. Ei nu pot să înțeleagă cum un Dumnezeu atât de măreț a putut să facă tot ceea ce a făcut, să își dea Fiul să moară pentru niște ființe atât de îndărătnice cum suntem noi. Și eu că nu ne place, dar de multe ori suntem așa. Cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Noi știm să cităm versetul ăsta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Știți cât de mult? Vă spun cât de mult. Niciunul dintre noi nu putem să pătrundem cât de mult. Noi nu putem pătrunde cât de mult pentru că noi nu înțelegem că toate celelalte ființe create de Dumnezeu nu au beneficiat de ceea ce noi beneficiem. Îngerii nu știu ce înseamnă binecuvântare financiară. Numai lucrul ăsta simplu. Știți, îngerii nu știu ce înseamnă asta. Dar tu te rogi și Dumnezeu creează circumstanțe în jurul tău ca tu să fii binecuvântat de El. Îngerii nu știu ce înseamnă sărut, dacă vreți. Una dintre formele cele mai profunde de plăcere din univers, îngerii nu știu ce înseamnă lucrul ăsta. Suntem atât de importanți și atât de prețioși în ochii lui Dumnezeu și totuși, din pricina păcatului, ne vedem atât de nesemnificativi. Știți de ce? Pentru că stăm prea mulți cu ochii ațintiți asupra noastră. Și prea puțin credem pe Dumnezeu pe cuvânt în ceea ce El spune despre noi. Dar este un adevăr. M-am tot gândit. De ce a creat Dumnezeu universul atât de imens? Știți, în următoarele minute o să vă pierd pe mulți dintre voi? It's ok. Pentru că la unii nu v-a plăcut matematica. Dar nu avem instrumente de măsurare a universului. Pentru că noi gândim în milimetri, centimetri, metri, kilometri. Dar distanța de la Pământ la Soare are 150 de milioane de kilometri. Ce înseamnă 150 de milioane de kilometri? Vă zic că nu știi. Pentru că tu nu ai cum cu mintea umană să cuprinzi cât de mare distanța de 150 de milioane de kilometri. Pentru că înconjurarea întregului Pământ înseamnă 50.000 de kilometri. Să înconjori tot Pământul. 50.000 de kilometri. De la 50.000 de kilometri la 150 de milioane de kilometri, mare distanță. Mai sunteți cu mine? Vă pierd, sunt convins, dar e ok. Gândiți-vă că tu atunci când mergi cu avionul, ai fost cu avionul vreodată? Tu poți să te uiți din avionul de acolo de sus și vezi la un moment dat că munții sunt mici acolo, vezi? Și ești doar la 2 km deasupra Pământului. Știți că avioanele zboară maxim 10 km și când e la 10 km nu vezi nimic decât nori. De pe la 2 km tu poți să vezi jos. Și de la 2 km când te uiți jos, vezi așa orașul tău, așa un perimetru micuț, și cu cât te apropii vezi mai mult. 2 km. 2 km. Știți ce înseamnă 150 de milioane de kilometri? Nu ne putem imagina cât de mare este soarele, care la 150 de milioane de kilometri de noi. Știți că dacă soarele s-ar apropia de pământ, doar cu câțiva kilometri, din 150 de milioane de kilometri, doar cu câțiva kilometri, dacă s-ar apropia soarele mai mult de pământ, cu câțiva kilometri, tot pământul ar arde. N-ar mai rămâne nimic. Forțele alea, efectele de seră, radiațiile ar fi atât de puternice încât totul ar fi ars. Vă puteți imagina ce forțe trebuie să țină soarele să nu se apropie de pământ mai mult decât trebuie. A? 150 de milioane de kilometri este între soare și pământ. Nu, dacă luăm 150 de milioane de kilometri, și pentru că am zis că nu avem cum să măsurăm, decât în forme de genul, cu ala asta de hârtie să zicem că sunt 150 de milioane de kilometri, bun? 150 de milioane de kilometri, cu ala asta de hârtie. Știți care e distanța de la pământ la cea mai apropiată stea? Cât? 4 cât? 4 ani lumină. Și ce înseamnă 4 ani lumină? Nu știu nicio. Dar vă zic ce înseamnă în col de hârtie. Dacă colas de hârtie înseamnă 150 de milioane de kilometri, câte col de hârtie credeți că sunt necesare ca să ajungi până la prima stea? 150 de milioane de kilometri, 300 de milioane de kilometri, 450 de milioane de kilometri, 600 de milioane de kilometri, 750, și deja v-am plictisit. Vedeți cât e aici? Așa e, așa e. Vedeți cât e aici? Știți cât mai e necesar? Uite cât mai e necesar.
De coli aici. 150 de milioane. 300 de milioane.
Distanța de la pământ până la cea mai apropiată stea îi o stivă de col de hârtie înaltă de 21 de metri. 21 de metri. Sunt cam 10.000 de col de hârtie într-un metru. 21 de metri. Cea mai apropiată stea. Mergem mai departe. Lungimea galaxiei noastre. Galaxia noastră. Știți galaxia noastră? Știți măcar cum se numește? E bun. 4 ani lumină. Lungimea galaxiei noastre e o stivă de col de hârtie de 498 de kilometri. Știu că v-am pierdut, că n-ai cum să gândești astea. Pentru că noi vedem blocurile cele mai înalte, cel puțin aici, în Timișoara, au la vreo 30 de metri. 30 de metri. Trebuie să pui 17.000 de blocuri, unul peste altul. E distanța de la Timișoara la București. Așa, dacă pui pe șosea, coli, 498 de kilometri. Este doar Calea Lactee. Știți că Calea Lactee este doar un firicel de praf. În mijlocul la toate celelalte galaxii care deja cu ajutorul telescopelor care sunt, cu ajutorul sateliților care sunt, s-au descoperit. Deci galaxia, gândiți-vă că galaxia noastră este un firicel de praf pe o plajă imensă în universul creat de Dumnezeu. Nu știu dacă ar o să vă zic mai departe că... Ne-ar lua câteva sute de milioane de ani doar să numărăm stelele care sunt descoperite până acum. Câteva sute de milioane de ani. Sper ca Dumnezeu să nu dea pedepse de astea în veșnicie. Să trăiască să numeri toate stelele. Dar Biblia spune despre Dumnezeu că le cuprinde pe toate. Domnul le cuprinde pe toate. Psalmul 33:6 spune, cine este cel ce suflă galaxii? Suflă galaxii. Și El ia o ființă. Frați și surori, vă puteți imagina imensitatea lui Dumnezeu. Poți să contemplezi tu, cerurile spun măreția, gloria lui Dumnezeu. Aș putea să merg și în universul microscopic. Trupul tău. Eu mă mir cum de mai sunt doctori care nu cred în Dumnezeu. Corpul uman are aproximativ 75 de trilioane de celule. 75 de trilioane de celule. Îți ia 31.000 de ani să numeri de la 1 la 1 trilion. Cine vrea să se apuce? Vă dau ceva mai micuț, bun? Îți ia 30 de ani să numeri de la 1 la 1 miliard. Vezi că noi scriem 1 și 9 zerouri, e simplu de scris. Dar îți ia 30 de ani să numeri. Eu zic să nu ți rosești viața în felul ăsta. 75 de trilioane de celule în corpul uman. Și acum, cu ajutorul microscopelor foarte performante, poți să despiși și să vezi ce e în celulă. Și fiecare celulă e ca un oraș complex. Ca un oraș complex. Vezi, lucrurile astea nu le poți vedea cu ochiul fizic. Dar ele sunt acolo. Și Dumnezeu a creat lucrurile în detalii atât de mici și într-o imensitate atât de mare. Și unul dintre scopuri este ca omul să rămână uimit. Să rămână uimit. V-am mai zis ideea asta din Geneza 1. Eu când citesc Geneza 1, asta văd. Geneza 1 se aseamnă foarte mult cu o familie care așteaptă un bebeluș. Și atunci când o familie așteaptă primul bebeluș, nu știu cum a fost la alții, dar așa se întâmplă la majoritatea. Când apare primul bebeluș, îi pregătești camera lui. Și pentru că deja cam știm ce și cum, unii profetic, alții cu ajutorul științei, ori faci camera roz, ori faci camera albastră. Cam astea două opțiuni sunt de obicei. Roz? Roz. Roșu, bun. S-au schimbat culorile. Și apoi te gândești dacă îl pui pe Winnie the Pooh, pe undeva. Cine are Winnie the Pooh zâmbește. Yay! Și mai pui și eu ce alte personaje din benzi de desene animate și faci camera aia, unii pun stele pe tavan, tot felul de papițoi, chestii de pluș, cumperi pătuțul, și faci camera aia să fie un ambient frumos pentru copilul care se naște. Asta e Geneza 1. Dumnezeu creează toate lucrurile în context că atunci când omul deschide ochii, omul să spună wow. Wow. Noi trecem așa de ușor și de rapid prin viață Și tu poți simplu doar să te gândești când a fost ultima dată când te-ai oprit și ai stat o seară și doar te-ai uitat la stele și ai contemplat la faptul că Dumnezeu, care este Tatăl tău, e stăpân peste toate lucrurile astea. Că El a vorbit și lucrurile astea au luat ființă. Să stai să contemplezi puțin ce forțe, ce energie, ce puteri trebuie să fie stârnite, mișcate, ca fiecare corp ceresc să fie în locul în care îi. E greu de contemplat cu mintea umană. E mult mai ușor să stai și să te uiți cum se uită de cele mai multe ori găinile la larvele din fața ei. E mult mai greu să privești ca un vultur de sus și să ai o perspectivă mult mai largă a lucrurilor. Are un lucru simplu pe care trebuie să-l înțelegi în dimineața asta. Dumnezeul acesta imens a creat toate lucrurile în felul ăsta ca să te fascineze pe tine. Ca tu să rămâi fascinat de El. Vezi, când poți să privești din perspectiva asta lucrurile, cancerul nu ți se mai pare un lucru atât de greu de vindecat, de restaurat. Problemele tale devin mici atunci când îl vezi pe Dumnezeul tău mare. Problemele tale sunt foarte mari atunci când Dumnezeul tău este așa de mic, pentru că nu contemplezi la cine este El. Cer, le spun slava lui Dumnezeu și nădăjdez că în seara asta văd cumva așa toată biserica lumina, cum stă și contemplează la cine este Dumnezeu. El spune, adu-ți aminte de făcătorul tău, de creatorul tău. El care știe și câte fire de păr ai pe cap. Oare nu se va îngriji mult mai mult de tine? Asta spune El. Când Iacov e deznădăjduit, când nu mai are perspectivă, când nu mai are speranță, Dumnezeu vine și spune, adu-ți aminte, oare nu am jurat eu că te voi duce, chiar dacă vor fi furtuni, chiar dacă vor fi ape învolburate, că eu te voi duce la destinație. Adu-ți aminte că eu ți-am promis acest lucru. Oare nu sunt eu Dumnezeul tău? E timpul, frașilor, să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu și să ne ancorăm din nou în ele. Dumnezeu nu poate fi mincinos. Ceea ce L-a promis, ceea ce L-a promis, s-a împlinit întocmai până acum. Chiar și când au fost lucruri ca, de exemplu, Fiul Lui să moară din dragoste pentru noi, chiar și momentul ăla al crucii în care Fiul, credeți că lucrul ăla, momentul ăla n-a fost dureros pentru Dumnezeu când Fiul Său spune, Eli, Eli, pentru ce m-ai părăsit? Chiar și momentul ăla. Chiar și momentul ăla. Dumnezeu l-a îngăduit din dragoste pentru noi. Poți să te vezi tu prin perspectiva cerului, prin ochii lui Dumnezeu. Poți să vezi tu că ești cea mai importantă, prețioasă creație a lui Dumnezeu în univers. Poți să înțelegi tu că este un adevăr despre tine. Crezi tu că Dumnezeu nu poate să susțină afacerea ta? Că Dumnezeu nu poate să susțină viața ta? Că Dumnezeu nu poate aduce vindecare, liberare peste tine? Când Dumnezeu a creat imensitatea asta de univers ca tu să rămâi fascinat și uimit? Crezi tu, despre care El declară că ești mai important decât orice altă ființă creată în ochii Lui? Crezi tu că El te-a uitat? V-am zis, îmi place versetul ăsta. Psalmul 40. Cred că versetul 11. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Domnul se gândește la mine. Da, sunt atât de important pentru Dumnezeu încât El se gândește la mine. Vreau să nu uitați adevărul ăsta. Dumnezeu te are în centru atenției Lui. Și tu ar trebui să-L ai pe El în centru atenției tale. El a spus că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El. Că Dumnezeu, în ascuns, folosește forțe inimaginabil de mare ca să miște universul din jurul tău, ca tu să fii binecuvântat și tu să vezi măreția Lui. Cel mai mare păcat pe care putem să-L înfăptuim este să ne luăm atenția, ochii de la Dumnezeu. Pentru că în momentul ăla începem ca noi să creștem și Dumnezeu să se micșoreze. Iar Scriptura spune total invers, că noi trebuie să ne micșorăm și El trebuie să crească. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și de la depresie, ajungi la pace. Și soluția, vedeți cât de simplă e soluția? Soluția nu sunt pastilele antidepresive. Soluția este să-ți întorci privirile spre El. Așa te luminezi de bucurie. Aviz celor care luați pastile de depresie. Întoarceți-vă privirile spre El. Priviți lucrurile din perspectiva cerului. Ancorați-vă nădejdea în Domnul. Stați în credință înaintea Lui. Și universul vostru se schimbă pentru că îl provoci pe Dumnezeu să lucreze în favorul tău. Întoarceți privirile înspre Dumnezeu. Nu știu în ce context ești azi, nu știu ce te frământă, nu știu care sunt problemele și munții despre care vorbea Adi, că sunt așa de mari în viața ta. Vreau să știi că nimic nu poate sta în fața măreției lui Dumnezeu. De aia, în dimineața asta, lucru simplu, ancorează-te în Domnul. Nu mesaj simplu. Nici nu să încerci să fac altceva, ci doar te chem să te ancorezi în Dumnezeu. Nu știi cum? Îți zic eu cum să te ancorezi în Dumnezeu. O metodă prin care te ancorezi în Dumnezeu e să-ți aduci toate poverile tale Lui. Obișnuiește-te să nu mai fii obișnuit să trăiești cu poverile tale. Obișnuiește-te să fii obișnuit să-i dai poverile tale lui Dumnezeu. V-am mai zis ilustrația asta, cel mai simplu lucru, e cel mai nașpa lucru să vezi un om că este într-un autobuz, gândiți-o, omul este într-un autobuz și îl cară autobuzul. Și el stă cu 12 de sagi în spatele lui, în timp ce e în autobuz. Și stă acolo chircit și gârbovit de toate poverile ce le car, când ce simplu ar fi să-ți dai poverile jos, că autobuzul ți le duce și pe-a tale, fără să te mai chinui tu. Să știți că e o ilustrație a lucrării lui Hristos. Hristos a venit să ridice păcatul lumii, apăsarea lumii, problemele lumii. Și El spune clar să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, problemele noastre. Dar noi ne-am obișnuit așa de frumos să trăim cu problemele. E mai simplu să trăiești cu probleme și să fii în autobuz și să stai gârbovit decât să le dai lui Dumnezeu. Învață să dai problemele tale lui Dumnezeu și să le lași lui Dumnezeu, pentru că am observat lucrul ăsta. Sunt unii care nici nu lasă poverile jos și ei fac mușchi. Nu, în lucrul ăsta nu trebuie să faci asta. Nici nu ai dat problema lui Dumnezeu și deja ești cu ea înapoi. Ați observat? În momentul în care ai spus că îi dai problema ta lui Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu în timpul Lui să acționeze, pentru că, să știți, poate n-ai înțeles până acum, dar Dumnezeu testează dacă chiar îi dai problema Lui. Știți? Da, Doamne, las problema asta în mâna Ta. Și peste 5 minute ești stresat de aceeași problemă. Aia înseamnă că n-ai lăsat problema ta în mâna Lui, ci ai luat problema înapoi în mâna ta. Dă-i problemele tale lui Dumnezeu. Nu este nimeni în universul ăsta care are abilitatea și puterea să rezolve problemele tale mai mult decât poate Dumnezeu. Să știi asta. Nici Joe Biden, nici Trump dacă vine, nici Iohannis, nici chiar prietenul meu Adi nu poate să ia problemele tale cum le ia Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea Lui, fiecare dintre noi în dimineața asta. Învață un lucru simplu. Când problemele tale sunt prea mari, învață să privești spre cer. Pentru că cerul e mult mai mare decât problemele tale. Cerul e mult mai imens decât lucrurile cu care tu te confrunți. Și cu cât pătrunzi mai adânc imensitatea cerului, cu atât problemele tale devin mai mici. Învață să contemplezi la frumusețea gloriei lui Dumnezeu, la imensitatea asta, la infinitatea lui Dumnezeu. Învață să te adâncești în infinitatea lui Dumnezeu. Pentru că astfel ești despovărat de lucrurile tale. Învață să-i dai durerea ta lui. El a purtat poverile și păcatele noastre. Învață să te despovărezi de ele și să le pui pe seama lui Hristos. El ne-a purtat și încă tot vrea să ne poarte pe fiecare dintre noi. În dimineața asta, dacă nu poți să vezi perspectiva cerească, roagă-te lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu și spune: Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii să văd viața din perspectiva Ta. Deschide-mi ochii să văd problemele pe care le am din perspectiva Ta. Deschide-mi ochii, Doamne, să pot vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Deschide-mi ochii să pot vedea, Doamne. Deschide-mi ochii să pot vedea, Doamne, ceea ce nu pot vedea prin puterile mele. Dă-mi ochii credinței. Dă-mi ochii credinței. Despietrește-mi inima de necredință.